Lai gan Rīgas domes jaunais sasaukums uz pirmo sēdi sanāks jūlijas sākumā, jau tagad skaidrs, ka Saskaņas centra godskalpot Rīgai frakcijā tomēr nedarbosies Oļegs Burovs, Anatolijs Aļekseinko, Sergejs Hristoļubovs un Dmitrijs Pavlovs. Trīs no tiem pārstāv partiju godskalpot Rīgai. Taču Rīgas vicemērs un partijas līderis Andris Ameriks neuzskata, ka šāda rīcība būtu vēlētāju uzticības pievilšana.
Es domāju, ka tieši pretēji, ka viņi ar sāpošu sirdi viņus liek šos mandātus nost, jo no šie likuma prasības, kas ir izvirzītas, viņas ir ļoti stingras un es teiktu, ka viņi būtu ļoti labi deputāti, tikai šodien apzinoties komandas darbu, viņi upurē sevi, lai viņi strādātu tālāk attiecīgi uz departamentos vai izpildu direkcijās. Citos apstākļos var būt, ja rīdznieki mums būtu uzelikuši sliktāku atzīmi, tad es domāju, ka pie šīs situācijas viņi noteikti būtu ļoti profesionāli opozīcijas deputāti, ja mums būtu arī šāds liktenis lēmums.
Kā 12. No 39 saraksta deputātiem Rīgas domē ievēlēts īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs. Par deputātu viņš kļūtu pirmo reizi, taču Burovs tomēr izvēlējies palikt tagadējā amatā.
Mandāts, kas ir iedots, tie plusi, ko es saņemu, tas arī ir par manu darbu, par to, ko es daru, un piedalās ar konkrētiem saviem darbiem, kas ir izdarīts, to, ko es pats izdarīju, vadot šo departamentu, strādāt departamentu, varbūt citus amatos, tas pieņemu lēmumu šo darbu turpināt. Kas vēl ietekmē, runājot ar pēdējās dienas, pēc vēlešana man ļoti daudz apsveic skolas direktora, piemēram, kad viņi runa un pēc tam uzdot jautājumu, var apvienot vai nevar apvienot, es teicu, es nevaru apvienot, tad uzreiz runa par to, ka tiešām viņiem ir ļoti liels lūgums paliek esos amatā.
Divi šī sasaukuma domnieki līdz šim šo statusu apvienoja ar darbu izpildvarā. Rīgas Austrumu izpildirekcijas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs un Ziemeļu izpildirekcijas vadītājs Sergejs Hristoļubovs. Tagad abi no jaunajiem deputāta mandātiem atteiksies. Savus apsvērumus skaidro Hristoļubovs.
Mana programma arī bija uzrādīt, ka jaunā sasaukuma Rīgas Ziemeļu izpildirekcijas teritorija tiks iestrādāti jauni projekti. Tā kā es biju faktiski ne kā deputāts vēlēšanās kampaņā, bet kā Ziemeļu izpildirekcijas vadītājs.
Savukārt Rīgas domes mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļekseinko sākotnēji patiešām gribēja kļūt par deputātu un risināt politiskos jautājumus. Taču kampaņas laikā tas mainījās, stāsta Aļekseinko.
Kad pēdējo mēnesi tikos ar iedzīvotājiem teltiņās, es sapratu, ka man virkni vēl darba tas, kas šī nav padarīts, un kur teltiņā es apsolīju iedzīvotājiem, ka es norīdziniekiem. To, ka es to darbu pabeigšu un viņiem palīdzēšu. Man tā grāmatiņa sarakstīta, tuvākajā pusgada man būs ko darīt. Tieši konkrētā cilvēku labumā. Un tāpēc es, ka tad jau beidās viss tas teltiņas sanāksme, un tad nolēmu, ka tomēr liekam man būs labāk palikt departamentā, jo departamenta direktors tas ir tā figūra, kurā risina viss tas jautājums.
Vēl gan nav skairis, vai mandātu nenoliks vēl kāds deputāts, kas strādā pašvaldības uzņēmumu valdēs. Pagaidām no amata kapitāla sabiedrībā atteikties nolēmusi vien Rīgas satiksmes valdes locekle Irina Vinnika.
Ziniet, es tomēr vairāk pēc būtības esmu deputāte, un man bija tiešām daudz balsu, lai es paliktu kā deputāte. Un es šo darbu misiju varbūt, es viņu zinu, es tā varu pateikt, esmu laba deputāte, un līdz ar to es arī palikšu deputāte.
Rīgas satiksmes valdē strādā vēl trīs no ievēlētajiem deputātiem. Pa vienam ir arī Rīgas centrāltirgus un Sijā Getliņa Eko vadībā. Šie domnieki vēl nav izlēmuši, kā rīkosies pēc 1. jūlija. Savukārt Ainaram Baštikam pieņemot mandātu būs jāatsakās no Amerika padomnieka amata. Ivo Leitāns, Latvijas radio.